inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Nkuko twabisezeranye mu kiganiro giheruka, uyu munsi turarabira hamwe uko abizera Kristo bakwiye kumera kugira ngo bahimbare Imana. Ukwizera umwigishwa wa Yesu afise mu mutima gutegerezwa kugaragarira ukuntu yiyumvira, uko avuga, mu byo akora, mu buryo bwose abaho. Nkuko twabibonye rero ibiranga umwigishwa wa Yesu, icyambere ategerezwa kwemera ko ari umunyabyaha imbere y'Imana kandi ko atoshobora kwishikana muri paradizo kubw'utwigoro twiwe. Icya kabiri, arizera yuko umugambi w'Imana wavuzwe n'abahanuzi bavugishwa nayo wo gukiza abantu mu mbabazi zayo ari umugambi w'ukuri. Ni muri uwo mugambi Yesu yapfuye abambwe ku musaraba. Imana yatanze umucunguzi arapfa, arazuka kugira ngo duhabwe ukugororoka kuva kuri we. Mu ncamake, umwigishwa wa Yesu n'uwizera inkuru nziza ya Yesu Kristo Mesiya n'umutima wiwe wose, akamenya neza adakekeranya ko ibyaha byiwe byababariwe nk'uko Imana yabisezeranye mu ijambo ryayo. Uwizera gutyo wese Imana imugira umwana wayo. Byose biranditswe mu isezerano rishya yuko abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana bayo. Mugenzi, Imana iragomba ko womenya yuko ubaye umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo utazigera upfa rubi, kandi izoguha uburenganzira bwo kuzobaho ibihe bitazoshira uri kumwe nayo muri paradizo. Kumbure wovuga uti niba gushika muri paradizo y'ibihe byose byoroshye gucyo kubigishwa ba Yesu, aho rero bogomba bagakora ibyaha uko bigombeye atagutinya urubanza, kuko Imana yamaze kubaharira ibyaha byabo. Mugenzi, siko biri. Abavuga gutyo ntibazi icyaha icyo ari cyo, kandi ntibazi Imana n'ukwera kwayo. Icyaha ni ikintu kibi. Yesu Kristo yaje kudukiza adukura mu buja bw'icyaha, ntiyaje kuduhimiriza kubandanya dukora ibyaha. Uwizera Kristo wese ntaba akiri umuja w'icyaha. Abari mu ruhande rwa Satani nibo banezererwa kuba mu buja bw'icyaha. Umuntu Imana yagiriye imbabazi kamukiza afise ubugingo bwahindutse bushya. Imana yoza umutima wiwe ukaba uwejejwe. Uwo Imana ikoreye ibyo yitaho kwirinda ubuhumane bwose. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishyashya. Turabibona hajya mu cyete cya kabiri Pawulo yandikiye Abikorino mu kigabane cyaho cya gatanu ku murongo wa 17. Uko umwigishwa wa Yesu akwiye kumera twobivuga gute mu majambo make? Turashobora kubivuga uku. Imana igomba ko abana bayo berekana akameremere kayo mu isi. Mu byigwa byacu bifatiye ku byanditswe byeranda twarabonye yuko ahanini ibiranga Imana ari ukwera kwayo n'urukundo rwayo. None igomba iki ku bana bayo? Igomba ko natwe twoba abera nk'uko nayo ari yera, kandi ko twokundana nk'uko yadukunze. Kubaho wejejwe kandi ufise urukundo, icyo nicyo kizokwerekana b'Imana n'abatarabayo. Reka turabe icyo ibyanditswe byeranda bivuga kuri ibyo. Mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana 3 ku murongo waho wa 10 havuga ngo iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umurwanizi. Uwudakora ibigororotse wese si uw'Imana, cyanye uwudakunda mwene data wundi. Mu cyete Pawulo yandikiye Tito 2:11-14 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ukwipfuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none, twitega ibyizigiro by'amahigwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ibyo twagabitanije byose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe ikibare ciwe bagwane ishaka ry'ibikorwa byiza. Turasoma no mucete Paulo yandikiye Abanyefeso 4 uhereye ku 24 kugera ku 32 ngo maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe wa murwanizi icicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma cumukura akoreshe ayiwe maboko ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha ubukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa kugira ngo riheshe abajyumva ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashyiriwe ko kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa, umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana 4:7 havuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Tubandanirije ku murongo wa 20 kugeza ku wa 21 haravuga ngo umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi abari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise iki cyagezwe kuri yo ngo ukunda Imana akunde mwene data wundi. Ibyo nibyo dusoma mu byanditswe byeranda kukuntu umukristo akwiye kumera. None nukuvuga ko uwizera Kristo adasubira gukora icyaha cyanye ko yamakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Oya, arashobora gukora icyaha ariko ntashobora kukigumamo. Iyo acumuye yibuka isezerano ryanditswe mu cete cya mbere cya Yohana 1 uhereye ku murongo wa 7 kugera ku 9 ngo amaraso ya Yesu atwoza icyaha cyose. Tuvuze yuko atacyaha dufise tuba twizimiza. Ukuri ni kuba kuri muri twebwe, ni twaturi ibyaha byacu. Niyo yo kwizigirwa kandi gororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwo za ukugabitanya kose. Kuba wa Yesu si kibazo cy'idini, n'ubucuti. Iyo umuntu ari wa Yesu Kristo abagiranye ubucuti n'Imana yera y'urukundo. Ubwo bucuti n'Imana Adamu na Eva batakaje kubera icyaha cyabo bwasubiye kugarukanwa n'amaraso ya Yesu yasesetse ku musaraba. Imana ntizosubira kuduharura ko ibigabitanyo byacu, kuko Yesu yaturiye umwenda w'icyaha. Imana ni Data wacu wo mu ijuru, natwe turi abana bayo kubwo ubucuti bwacu na Kristo. Ibyo nibyo ijambo ry'Imana rivuga mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso 2 uhereye ku murongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo twempi niwe adushikiriza Data wa twese turi muri mwe mumwe, nuko ntimukira abashyitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana. Aba Yesu Kristo banezeregwa kuba mu bucuti n'Imana bakiri mu isi, kandi bakaba bafise ibyizigiro byo kuzoragwa ubuzima bw'umunezero w'ibihe bidashira. Woshobora kubaza uti mbega abigishwa ba Kristo bashobora gute kunezeregwa ubucuti bwabo n'Imana bakiri mu isi? Twoshobora gukura gute mu byo kugiranira ubucuti n'Imana? Kuri ibyo ijambo ry'Imana riravuga ibintu bine dutegerezwa kwitwararika bikadufasha kumenya iby'Imana igomba, kandi tugaca dushobora kubaho dukora ibyo igomba nk'abana bayo, kandi tukarushirizaho no kuyimenya. Icya mbere umwigishwa wa Kristo yo kwitaho ni ukurya ijambo ry'Imana mu kurisoma, gufata umwanya wo kugiyumvira ako kumunsi kumunsi no kumvira icyo ritubwira. Mwemu yera niwe ahishura iby'Imana itugomba ko. Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nivyo kujya bikomeza imitima yacu, nivyo kujya by'igitangaza. Umuntu akunda Imana by'ukuri ntarinda kwingingirwa gusoma no kumviriza ijambo ry'Imana, ahubwo agira inzara nk'uko agirira inzara ibyo kujya. Umuhanuzi Yobu yanditse avuga ati nashyize umutima ku majambo amajambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndawushira ku byo kujya bintunga mu gitabo cyuwavugishwa n'Imana Yobu ikigabane cya 23 ku murongo waho wa 12. Icya kabiri twokwitaho ni gusenga Imana Data wo mu ijuru. Uwo wese yipfuza gukomeza ubucuti n'Imana yipfuza kuguma avugana nayo kenshi. Ku mwigishwa wa Kristo ugusenga no kuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti yiwe nziza. Nta gihe cyashinzwe kiriho cyo gusenga. Dushobora kuvugana na Data wo mu ijuru igihe icyo ari cyo cyose cyo mu ijoro canye ku murango. Ahubwo ntidukwiye kugira imyanya twomara ubwenge bwacu butiyumvira ku Mana. Igomba ko tuyihimbaza tukayishimira ubudahengeshanya kubwo ubukuru bwayo n'ivyo yadukoreye byose. Kandi idutumirira kuyibwira ibitugoye. Umwigishwa wa Yesu wese arazi ko ugusenga ari ikintu gihambaye. Umwami Yesu yasezeraniye abigishwa biwe ati, "Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora." Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 14 ku murongo waho wa 14. Kandi ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Mukete Paulo yandikiye abi Filipi 4 ku murongo waho wa 6. Icya gatatu twokwitwararika no kugendana n'abandi bizera kandi bakunda umwami Yesu Kristo, nk'uko ikara riguma ryaka ari uko rigumye mu muriro hamwe n'ayandi makara, niko no kugendana n'abandi bana b'Imana bayizera bidufasha kuguma muri Yesu no gukora ibyo agomba, kandi bigafasha nabo kandi kuguma muri Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, "Kandi twiyumvirane ko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'iby'ibikorwa byiza twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mucyo." Bibona hariya mukete cyandikiwe Abaheburayo mu kigabane cyaho cy'icumi ku murongo waho wa 24 n'uwa 25. Icya kane abigishwa ba Kristo basabwa no kumushingira intahe. Umviriza icyo Yesu yasize abwiye abigishwa biwe imbere y'uko aduga mu ijuru. Niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose. Namwe muri byabona byo kuvuga ivyo. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu kigabane cya 24 uhereye ku murongo wa 46 kugera ku murongo wa 48. Ego abigishwa ba Kristo bafise igikorwa cyo gushingira intahe abandi ibya Yesu Kristo yapfuye kugira ngo ahe abamwizera bose ubugingo butazoshira no kugiriranira ubucuti n'Imana. Kandi ugushinga intahe kwacu ntigukwiye kugarukira mu majambo gusa, ahubwo bikwiye kubonekera no mu nyifato n'ibikorwa by'ukwera n'urukundo. Ubutumwa bwiza dushikiriza dutegerezwa kwerekana ko natwe twahinduwe na Yesu mu bugingo bwacu. Ibyanditswe byeranda biravuga ngo, "Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko ubwo ubushobozi." Turabibona hariya mu kete cya mbere Paulo yandikiye Abikorino mu kigabane cya 4 ku murongo wa 20. Mugenzi wumva kino kiganiro uyu munsi, hoba hari umunsi mu buzima bwawe wahuye n'umucunguzi Yesu Kristo? Umunsi yaguhariye ibyaha byawe agahindura umutima wawe ukaba mushyashya? Ubugingo bwawe bwoba bwuzuye ukwera n'urukundo rw'Imana? Woba uri umwigishwa wa Yesu by'ukuri? Wakoze kutwumviriza. Imana iguheza igufashe gushishikara kwiyumvira kuri iri jambo ryayo rivuga ngo, "Imana n'umuco, kandi muri yo ntihagira umwiza na mukeya." Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima kubari ukubeshya ntituba dukora iby'ukuri, nk'uko tubibona mu kete cya mbere cyanditswe na Yohana 1 ku murongo waho wa 5 n'uwa 6.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 2024 2026 57. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.